วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในการกล่าวปราศัยต่อสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ายุคสมัยปัจจุบันมีทั้งอันตรายและศักยภาพอันใหญ่หลวงรออยู่และว่าความสำเร็จขึ้นอยู่กับพันธมิตรของกลุ่มประเทศที่แข็งแกร่งและเป็นอิสระที่ใช้ความเป็นอธิปไตยของตนเพื่อส่งเสริมความมั่นคงความรุ่งเรืองและสันติภาพสำหรับตนเองและสำหรับโลกและตามที่ผู้ก่อตั้งองค์กรโลกแห่งนี้ตั้งใจเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อเผชิญหน้าผู้ที่คุกคามเราด้วยการสร้างความปั่นป่วนความวุ่นวายและความน่าสะพรึงกลัวประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าปัญหาที่สำคัญในเรื่องเหล่านี้คือระบอบการปกครองในเกาหลีเหนือผู้รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของประชาชนนับล้านคนและพยายามสร้างอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธอย่างไม่ลดละประธานาธิบดีทรัมป์ได้เน้นว่าทางเลือกทุกอย่างยังอยู่ใต้การพิจารณาของสหรัฐและว่าการลดอาวุธนิวเคลียร์เป็นอนาคตรูปแบบเดียวที่จะยอมรับได้สำหรับเกาหลีเหนือประธานาธิบดีสหรัฐย้ำด้วยว่าขึ้นอยู่กับสมาชิกของสหประชาชาติที่จะทำงานร่วมกันเพื่อโดดเดี่ยวระบอบการปกครองของนายคิมจองอึนจนกว่าจะยอมยุติพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ประธานาธิบดีทรัมป์เตือนด้วยว่าต้องไม่ยอมให้อิหร่านดำเนินกิจกรรมบ่อนทำลายต่อไปและเราไม่อาจยอมตามข้อตกลงใดๆถ้าข้อตกลงนั้นเป็นข้ออ้างบังหน้าสำหรับการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ในที่สุดประชาชนอิหร่านเป็นเหยื่อที่ทนทุกข์ทรมานอย่างยาวนานที่สุดของระบบการปกครองในอิหร่านประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งข้อสังเกตว่าแทนที่จะใช้ทรัพยากรเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ผลกำไรจากน้ำมันถูกใช้เพื่อสนับสนุนกลุ่มเฮสโบลาและกลุ่มก่อการร้ายที่สังหารชาวมุสลิมผู้บริสุทธิ์และโจมตีประเทศอาหรับเพื่อนบ้านและอิสราเอลประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่ทั้งโลกควรร่วมมือกับเราเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านยุติการสังหารและการทำลายล้างกลุ่มไอซิสระบบการปกครองที่เป็นอาชญากรของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดวิกฤตด้านมนุษยธรรมในตะวันออกกลางและแอฟริกาและการล่มสลายของประชาธิปไตยในเวเนซุเอลาล้วนแต่เป็นภัยคุกคามอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าบรรดาผู้คนที่ทรงพลังในห้องนี้ภายใต้การนำทางและความอุปถัมภ์ของสหประชาชาติสามารถแก้ปัญหาที่ชั่วร้ายและสลับซับซ้อนได้หลายอย่างและจะต้องใช้ชุมชนโลกของประเทศที่เป็นอิสระและมีความภาคภูมิใจที่จะยอมรับหน้าที่ของตนเคารพซึ่งกันและกันและมีเป้าหมายร่วมกันในผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ร่วมกันแห่งอนาคตของศักดิ์ศรีและสันติภาพสำหรับผู้คนของโลกใบนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก45วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่27กันยายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐมีความพร้อมเต็มที่ในการใช้ทางเลือกทางทหารต่อเกาหลีเหนือแม้ว่าทางเลือกดังกล่าวจะไม่ใช่ทางเลือกที่ต้องการทำก็ตามครับองค์การก่อการร้ายในปากีสถานเรียรายเงินบริจาคให้กับชาวโรฮิงญาในเมียนมาและซาอุดีอาระเบียอนุญาตให้สตรีขับรถได้เป็นครั้งแรกในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรัสเซียขู่ว่าจะบล็อกบริการของ Facebook หากไม่ทำตามกฎหมายเรื่องศูนย์เก็บข้อมูลนอกจากนั้นเรายังมีรายงานสรุปและรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียระหว่างการเยือนกรุงนิวเดลีของรัฐมนตรีกลาโหมอเมริกันและนั่นก็เป็นเรื่องที่เป็นหัวข้อสำคัญในวันนี้ของรายการครับกับเริ่มที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐนั้นมีความพร้อมเต็มที่ที่จะใช้ทางเลือกทางทหารในการจัดการกับเกาหลีเหนือขณะเดียวกันรัฐบาลอเมริกันก็ได้ประกาศมาตรการลงโทษใหม่ต่อเกาหลีเหนือเรื่องการพัฒนานิวเคลียร์และยิงขีปนาวุธของกรุงเปียงยางนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าทางเลือกทางทหารนั้นไม่ใช่ทางเลือกที่ต้องการใช้และหากดำเนินการจริงก็จะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเกาหลีเหนือประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวนะครับว่าไม่ควรปล่อยให้เกาหลีเหนือข่มขู่ประชาคมโลกด้วยความสูญเสียที่ยากแก่การทำใจต่อชีวิตมนุษย์อีกต่อไปและประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้กล่าวขอบคุณประเทศสเปนและจีนที่ดำเนินการช่วยโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือนะครับเขาบอกว่าทุกประเทศนั้นควรที่จะดำเนินการทำให้แน่เพื่อทำให้แน่ใจว่ากรุงเปียงยางนั้นจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อีกต่อไปขณะเดียวกันรัฐบาลอเมริกันก็ได้ใช้มาตรการลงโทษต่อธนาคาร8แห่งในเกาหลีเหนือและผู้บริหารธนาคารอีก26รายท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้โดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าข้าพเจ้าขอชื่นชมจีนในการดำเนินการไม่นานนี้ที่จำกัดการค้ากับเกาหลีเหนือและนายทหารระดับสูงสุดของสหรัฐพลเอกโจดันฟอร์ดประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมกล่าวนะครับว่าเกาหลีเหนือนั้นเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อสหรัฐนะครับต่อด้วยปากีสถานนะครับกลุ่มเคลื่อนไหวในปากีสถานซึ่งถูกระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายโดยสหประชาชาติและสหรัฐได้เปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือชาวโรฮิงญาที่นับถือศาสนาอิสลามในเมียนมานะครับประชาชนที่เมืองราวันพินดีของปากีสถานได้รับใบปลิวที่แทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์วันจันทร์ซึ่งเรียกร้องให้ประชาชนนั้นบริจาคเงินให้กับชาวมุสลิมโรฮิงญาที่หนีภัยสงครามมาจากเมียนมาเข้าสู่ประเทศบังกลาเทศนะครับใบปลิวดังกล่าวนั้นเป็นใบปลิวที่ใช้ภาษาอูรดูซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นและมีคำเรียกร้องจากกลุ่มจามัตอุดาว่าและหน่วยงานการกุศลมูลนิธิฟาลาอีอินซานิยัตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดังกล่าวนะครับส่วนหนึ่งของข้อความนั้นแสดงภาพผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในเมียนมาที่เป็นชาวโรฮิงญาและได้แนะค่าแนะว่าควรจะบริจาคเงินเท่าใดเพื่อช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้นะครับโฆษกของกลุ่มก่อการร้ายดังกล่าวนายอับดุลรามานได้กล่าวว่าทางกลุ่มนั้นจะดำเนินการโครงการรับเงินบริจาคต่อชาวโรฮิงญาทั่วทุกสถานที่ในปากีสถานครับขยับมาที่อินเดียบ้างนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเจมส์แมทิสอยู่ที่กรุงนิวเดลีเมื่อวันอังคารโดยนับเป็นการเยือนอินเดียครั้งแรกในฐานะเจ้ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนกันรวมถึงความร่วมมือทางทหารระหว่าง2ประเทศที่ขณะนี้ความร่วมมือนั้นขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับ วิลเลียมแกลโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะนำรายละเอียดมาเล่าให้ฟังครับ
ระหว่างการพบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินเดียที่กรุงนิวเดลีพลเอกเจมส์แมทติสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ย้ำว่าสหรัฐกับอินเดียเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ตามธรรมชาติซึ่งมีค่านิยมและผลประโยชน์ร่วมกันและว่าขณะนี้เป็นโอกาสสำคัญทางประวัติศาสตร์สำหรับประเทศประชาธิปไตยขนาดใหญ่ทั้งสองโดยเป็นเวลาของการรวมตัวเพื่อร่วมมือทางยุทธศาสตร์ซึ่งกันและกันขณะนี้สหรัฐมองอินเดียว่าเป็นเครื่องถ่วงน้ำหนักเพื่อต้านอิทธิพลของจีนและหวังที่จะโน้มน้าวอินเดียให้มีบทบาทมากขึ้นในการสร้างเสถียรภาพให้กับอัฟกานิสถานด้วยอย่างไรก็ตามปากีสถานประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของอินเดียคัดค้านการที่อินเดียจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันมากขึ้นในอัฟกานิสถานเพราะเกรงว่าจะต้องมีแนวรบสองด้านกับอินเดียแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอินเดียเนอร์มาลาสิทธิธารมานได้พยายามลดความวิตกกังวลของปากีสถานโดยกล่าวว่าความสนับสนุนส่วนใหญ่ของอินเดียต่ออัฟกานิสถานเป็นเรื่องที่ไม่ใช่การทหารและย้ำว่าอินเดียจะไม่ส่งทหารเข้าไปในอัฟกานิสถานด้วยขณะนี้อินเดียได้เข้าไปลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในอัฟกานิสถานโดยส่วนใหญ่เป็นในด้านการศึกษาสุขภาพและระบบสาธารณูปโภครวมทั้งได้ให้ความสนับสนุนต่อกองกำลังป้องกันตนเองของอัฟกานิสถานเช่นกันนอกจากเรื่องการร่วมเป็นหุ้นส่วนร่วมมือทางทหารกับอินเดียแล้วสหรัฐยังมีจุดยืนร่วมกับอินเดียในเรื่องที่มองกันว่าปากีสถานเป็นผู้ให้ความสนับสนุนต่อกลุ่มติดอาวุธต่างๆในอัฟกานิสถานด้วยโดยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้แสดงทัศนะว่าจะไม่มีการยอมทนต่อเรื่องการให้แหล่งพักพิงแก่ผู้ก่อการร้ายถึงแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อปากีสถานโดยตรงก็ตามเมื่อปีที่แล้วสหรัฐประกาศว่าอินเดียเป็นหุ้นส่วนด้านกลาโหมที่สำคัญซึ่งเป็นผลให้อินเดียสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางทหารของสหรัฐได้มากขึ้นและการค้าด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ระหว่างสหรัฐกับอินเดียก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วจากราว 1,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปี2551มาเป็นราว 19,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันในส่วนของทะเลจีนใต้นั้นพลเอกเจมส์แมทติสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้แสดงท่าทีเป็นในโดยระบุว่าทั้งสหรัฐกับอินเดียสนับสนุนระเบียบความสัมพันธ์ของโลกซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ที่เปิดกว้างและยุติธรรมและว่าอนาคตที่มีสันติภาพและเจริญรุ่งเรืองสำหรับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎระเบียบระหว่างประเทศและความผูกพันร่วมกันต่อกฎหมายระหว่างประเทศการขบแก้ปัญหาข้อพิพาทอย่างสันติรวมทั้งการเคารพต่อหลักบูรณภาพแห่งดินแดนด้วยเช่นกันผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่สหรัฐนะครับสสคนสำคัญ2รายในสภาอเมริกันคนหนึ่งจากพรรครีพับลิกันและอีกผู้หนึ่งจากพรรคเดโมแครตต่างเรียกร้องให้ทำเนียบขาวนั้นส่งมอบชื่อผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นบุคคลที่ใช้อีเมลส่วนตัวและซอฟต์แวร์ป้องกันเพื่อที่จะติดต่องานราชการแม้ว่าพวกเขาเคยถูกเตือนก่อนหน้านี้นะครับสส.เทรย์กาวดีจากพรรครีพับลิกันและสส.อิลิจาคัมมิงส์จากเดโมแครตกล่าวว่าพวกตนนั้นต้องการข้อมูลชื่อบุคคลภายในวันที่9ตุลาคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่นั้นอาจจะไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการเก็บเอกสารราชการบนคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลนะครับคนใกล้ชิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจจะถูกตรวจสอบว่าส่งข้อมูลลับของรัฐบาลด้วยอีเมลส่วนตัวหรือไม่นะครับสส2รายนี้กล่าวว่ามีบุคคลระดับสูงในฝ่ายบริหารตั้งใจที่จะเลี่ยงกฎหมายด้วยการใช้อีเมลส่วนตัวหรือว่าอีเมลที่ไม่ได้ใช้ชื่อจริงของตนในการติดต่องานราชการดังนั้นคณะกรรมการของสภาที่พวกตนรับผิดชอบนั้นจะต้องตรวจสอบเรื่องนี้ครับผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com Facebook ของเราซึ่งก็คือ VOA ไทยซึ่งจะเป็นช่องทางให้ท่านสามารถพูดคุยกับเราได้ด้วยครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญสำคัญมีทั้งขึ้นและลงครับดาวโจนส์ติดลบเกือบ12จุดมาอยู่ที่ 22,284.32 S&P แทบไม่เปลี่ยนครับคือบวกแค่ 0.18 จุดปิดที่ 2,496.84 และ NASDAQ เพิ่มขึ้นเกือบ10จุดมาอยู่ที่ 6,380.16 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก20สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับริชาร์ดสมิธ CEO ของบริษัทประเมินเครดิตรายใหญ่ของสหรัฐ Equifax ประกาศลาออกกระทันหันในวันอังคารหลังจากมีการเปิดเผยเหตุการณ์การถูกลอบเจาะล้วงข้อมูลครั้งใหญ่ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลส่วนตัวของคนอเมริกันราว143ล้านคนรั่วไหลโดยก่อนหน้านี้ประธานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและประธานเจ้าหน้าที่ด้านข่าวสารของ Equifax ได้ลาออกไปก่อนแล้วนะครับเวลานี้รัฐบาลสหรัฐกำลังตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวและจะฟังคำให้การของผู้บริหารของ Equifax ในสัปดาห์นี้ทาง Equifax ระบุนะครับว่าถูกแฮกข้อมูลมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแต่เพิ่งเปิดเผยออกมาเมื่อต้นเดือนนี้โดยเชื่อว่ามีข้อมูลสำคัญจำนวนมากที่รั่วไหลรวมทั้งหมายเลขประกันสังคมชื่อวันเกิดที่อยู่และข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตของลูกค้าของบริษัทด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งรัสเซียขู่นะครับว่าจะห้าม Facebook ดำเนินธุรกิจในรัสเซียหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการเก็บข้อมูลของลูกค้าในรัสเซียกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้บริษัทโทรคมนาคมต่างๆต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ชาวรัสเซียเอาไว้ในรัสเซียเท่านั้นซึ่งมีผู้วิจารณ์ว่ากฎหมายนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลรัสเซียในการสอดแนมข้อมูลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในรัสเซียนั่นเองนะครับโดยที่ผ่านมาผู้ต่อต้านรัฐบาลรัสเซียมักจะใช้ Facebookเป็นช่องทางในการจัดตั้งการประท้วงรัฐบาลหรือแชร์ข้อมูลทางการเมืองนะครับส่วนที่นครนิวยอร์กนะครับสำนักงานอัยการนิวยอร์กตั้งข้อหาช่อโกงและคอร์รัปชันกับบุคคลในวงการบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐหรือ NCAA ทั้งหมด10คนซึ่งรวมถึงโค้ชผู้จัดการที่ปรึกษาทางการเงินและผู้บริหารของบริษัทกีฬา Adidas ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐระบุว่าตั้งแต่ปีค.ศ. 2015 FBI ได้สืบสวนการกระทำผิดกฎหมายภายใน NCAA เกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนของที่ปรึกษาทางการเงินรวมทั้งผู้บริหารของบริษัทผลิตภัณฑ์กีฬาให้แก่โค้ชและนักกีฬาในทีมบาสเกตบอลของบางมหาวิทยาลัยโดยโค้ชของมหาวิทยาลัยที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้ถูกฟ้องร้องนั้นได้แก่โค้ชของ University of ArizonaAuburn University, Oklahoma State University และ University of Southern California หรือ USC นะครับไปต่อกันที่ข่าวธุรกิจในวงการเทคโนโลยีนะครับบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft มีกำหนดจะเปิดเผยผลิตภัณฑ์แรกในซอฟต์แวร์ชุดใหม่ของบริษัทที่มีเป้าหมายแข่งขันในตลาดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIสำหรับภาคธุรกิจที่กำลังขยายตัวซึ่งตอนนี้มี IBM เป็นผู้ครองตลาดด้วยระบบ AI ที่มีชื่อว่า Watson นะครับโปรแกรมผู้ช่วย AI ของ Microsoft นั้นจะใช้ชื่อว่า Dynamics 365 AI ประกอบด้วยระบบผู้ช่วยเสมือนจริงสำหรับบริการลูกค้าซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้นั้นแก้ไขปัญหาต่างๆได้ผ่านระบบแนะนำอัตโนมัติโดยทางผู้บริหารสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบผู้ช่วยที่ว่านี้ได้ด้วยตลาดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์คาดว่าจะขยายตัวจากระดับ 12,500 ล้านดอลลาร์ในปีนี้เป็น 46,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ. 2020ตามรายงานของ International Data Corporation นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับบริษัทผู้ผลิตเครื่องดูดฝุ่นไดซันประกาศแผนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายในปีค.ศ. 2020ด้วยเงินลงทุน 1,340 ล้านดอลลาร์รวมทั้งผลิตแบตเตอรี่แบบพิเศษเพื่อใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัท ด้วยนะครับปัจจุบันบริษัทรถยนต์และบริษัทเทคโนโลยีหลายบริษัทต่างกระโจนลงมาในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ารวมทั้ง Toyota, Volkswagen และ Daimler ตลอดจนบริษัท Tesla ของ Elon Musk ซึ่งส่วนใหญ่ใช้แบตเตอรี่รถยนต์แบบลิเธียมไอออนนะครับแต่ทาง Dyson บอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทจะใช้แบตเตอรี่แบบใหม่ที่มีขนาดเล็กกว่าใช้เวลาชาร์จเร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าแบตเตอรี่ที่บริษัทอื่นๆใช้นะครับและยังบอกด้วยว่ารถยนต์ไฟฟ้าของ Dyson นั้นจะแตกต่างอย่างมากจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นเช่นเดียวกับเครื่องดูดฝุ่นของ Dyson ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ดีที่สุดยี่ห้อหนึ่งในขณะนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพูดถึงเรื่องรถยนต์นะครับประเทศซาอุดิอาระเบียนั้นจะอนุญาตให้สตรีขับรถได้เป็นครั้งแรกในคำสั่งของกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียนะครับสื่อของทางการรายงานว่าพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวระบุว่าชายและหญิงควรได้รับการปฏิบัติเรื่องการออกใบขับขี่อย่างเท่าเทียมกันนะครับขณะนี้ซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามสตรีขับรถและกฎหมายใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้เดือนมิถุนายนปีหน้าครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวสารและสาระน่ารู้อื่นๆรออยู่ครับครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของนางแบบคนดังที่สวมผ้าคลุมศีรษะแบบชาวมุสลิมในงานเดินแบบที่นครนิวยอร์กและอิตาลีนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากผู้สื่อข่าวเฟธลาปิดุสซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำมาเล่าส่งท้ายครับ
ฮาลิมาเอเดนเป็นหนึ่งในบรรดาหญิงสาวที่เข้าร่วมประกวดชิงตำแหน่งมิสเมเนโซตาเมื่อปีที่แล้วนะคะในงานประกวดเธอสวมชุดราตรีปกปิดมิดชิดและผ้าคลุมผมหรือฮิญาบของชาวมุสลิมค่ะตลอดจนสวมชุดว่ายน้ำของชาวมุสลิมที่เรียกว่าเบอร์กินี
่If I'm gonna try something new, I'm gonna take that part with me.
ฮาลิมาเอเดนบอกว่าตนเองสวมผ้าคลุมผมทุกวันผ้าคลุมผมเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายของตนเองที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามค่ะแม้ว่าเอเดนจะไม่คว้าตำแหน่งนางงามรัฐมินเนโซตาสาววัยรุ่นชาวอเมริกันเชื้อสายโซมาลีคนนี้ได้เซ็นสัญญาเป็นนางแบบกับนายหน้าแฟชั่นระดับแนวหน้าแห่งหนึ่งและกลายเป็นนางแบบที่สวมฮิญาบคนแรกที่เดินแบบกับค่ายชื่อดังค่ะชีวิตในวงการแฟชั่นระดับโลกต่างจากชีวิตในค่ายผู้อพยพคาคูมาในประเทศเคนยาสถานที่เกิดของเอเดนนางแบบวัยรุ่นคนนี้ราวฟ้ากับดินค่ะเธอบอกว่าก่อนหน้าที่ครอบครัวจะย้ายออกจากค่ายผู้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในอเมริกาเธอมีเพื่อนเล่นที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์ค่ะ
Different people different refugees from all over Africa came together in Kakuma yet we still found common ground
เอเดนนางแบบบอกว่ามีผู้อพยพจากหลายประเทศในแอฟริกาอาศัยร่วมกันในค่ายผู้อพยพคาคูมาแต่ว่าทุกคนมีความสามัคคีกันเด็กๆในค่ายผู้อพยพอย่างตัวเธอเองก็เล่นด้วยกันทุกคนจะร่วมฉลองวันสำคัญของผู้อพยพคนอื่นแต่ว่าในค่ายผู้อพยพไม่มีโอกาสฉลองอะไรมากมายเธอบอกว่าทุกคนจะฉลองแม้แต่วันคริสต์มาสและเมื่อถึงวันอีดหรือวันฮารีรายอผู้อพยพทุกคนในค่ายจะฉลองร่วมกันค่ะแต่นั่นไม่ใช่วิธีปฏิบัติทั่วไปในสหรัฐนะคะอย่างไรก็ตามผ้าคลุมผมของหญิงมุสลิมกลายเป็นแฟชั่นที่เริ่มพบเห็นมากขึ้นในวงการแฟชั่นของอเมริกาค่ะบริษัทไนกี้เพิ่งเปิดตัวผ้าคลุมผมฮิญาบสำหรับนักกีฬาหญิงมุสลิมที่ระบายความร้อนได้ดีและบริษัทอเมริกัน Eco Outfitters ผลิตผ้าคลุมผมทำจากผ้าเดนิมโดยเอเดนเป็นนางแบบและผ้าคลุมผมวัยรุ่นนี้ขายหมดทางออนไลน์ภายในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์ค่ะเอเดนยังขึ้นปกนิตยสาร Vogue ฉบับประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอีกด้วยและในเดือนกรกฎาคมเธอได้ขึ้นปกนิตยสารความงามอัลลัวค่ะ
She truly is just like a normal American teenage girl. For us again like our mission being we want to redefine what beauty standards are. I think she's someone who's so amazingly representative of who we are as America.
มิเชลลีหัวหน้าบรรณาธิการของนิตยสารอัลลัวกล่าวนะคะว่าเอเดนก็เหมือนกับเด็กหญิงสาววัยรุ่นอเมริกันทั่วไปค่ะและสำหรับนิตยสารนี้หน้าที่หลักก็คือการนำเสนอและพัฒนามาตรฐานความงามให้ดียิ่งขึ้นและเอเดนเป็นนางแบบที่เป็นตัวแทนที่ยอดเยี่ยมมากในการนำเสนอความเป็นชาติของสหรัฐอเมริกาที่มีวัฒนธรรมแบบหม้อหลอมขณะที่เอเดนกำลังประสบความสำเร็จในวงการเดินแบบแฟชั่นเธ เธอยังซาบซึ้งต่องานของสหประชาชาติในค่ายผู้อพยพคาคูมาในเคนยาเธอหวังว่าวันหนึ่งในอนาคตเธอจะได้กลับไปที่ค่ายแห่งนี้และทำงานกับเด็กผู้อพยพเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กๆว่าเด็กๆก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในระดับทั่วโลกได้เช่นกันในอนาคตค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการVoice of America, Washington.
จะไม่ได้เป็นแรงกดดันมากแต่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นในระยะสั้นๆหรือมีผลทางจิตวิทยาแต่ในภาพรวมหุ้นกลุ่มแบงก์ยังไม่ได้ปรับลดลงมากนักขณะเดียวกันกรณีที่แบงก์ชาติพบว่าพฤติกรรมสนับสนุนให้ลูกค้าผู้ฝากเงินหลีกเลี่ยงการชำระภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยรับส่วนที่เกินกว่า 20,000 บาทนั้นมองว่ามีผลกระทบไม่มากนักค่ะเนื่องจากเป็นการออกคำตักเตือนของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติเนี่ยซึ่งยังไม่มีมาตรการออกมากดดันการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์แต่อย่างใดค่ะเอาละค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวนะคะเรียนหาชื่อก่อนตอนนี้คุณบุญธรรมตั้งลำเลิศอยู่ในสายแล้วค่ะคุณบุญธรรมสวัสดีค่ะฝนมาแล้วอีกแล้วนะใช่ไหมคะค่ะค่ะสักกี่เปอร์เซ็นต์คะค่ะกรุงเทพและปริมณฑลเป็นไงบ้างค่ะพรุ่งนี้เป็นต้นไปนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างคะคุณบุญธรรมแล้วจะเป็นผลกระทบอยู่กี่วันคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณบุญธรรมคะสวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาค่ะรายงานว่าลิเวอร์พูลทำให้แฟนบอลทั่วโลกผิดหวังอีกครั้งในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อพับสนามบุกแหลกช่วงครึ่งหลังแต่ทำได้เพียงเสมออีกแล้วสปาร์ตักมอสโกก็เสมอกับลิเวอร์พูล1ประตูต่อ1 2เกมติดแล้วค่ะขณะที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้จับมือกันเก็บชัยชนะยิ้มแก้มปรีกลับไปนะคะก็เป็นการแบ่งแต้มไปลิเวอร์พูลยังไม่ชนะใครหลังผ่านไป2นัดนะคะมีรายงานด้านเทนนิสมาฝากกันค่ะการแข่งขันรายการหมู่ฮั่นที่แข่งที่ประเทศจีนเวลานี้มีหลายรายการนะคะแต่รายการที่นักเทนนิสอันดับต้นๆฝ่ายหญิงไปลงคือแข่งที่หมู่ฮั่นโอเพ่นที่ประเทศจีนค่ะซิมูน่าฮาเลปนักเทนนิสหญิงมือ2โลกจอดแค่รอบ2แพ้พลิกล็อกให้กับดาเรียคาซัตกีน่าจากรัสเซียแบบพลิกล็อก2เซตรวด2ต่อ6และ1ต่อ6นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีคาโรลีนาพลิสโควาจากเช็กอีกหนึ่งผู้เล่นที่มีลุ้นขึ้นเบอร์หนึ่งโลกภายใต้เงื่อนไขต้องคว้าแชมป์และมูกุรุซาก็มีตอนนี้ขึ้นอยู่มือหนึ่งโลกถ้าจะแซงมูกุรุซาเนี่ยพลิสโควาต้องคว้าแชมป์เมื่อวานก็เอาชนะจางฉวย2ต่อ1เซต6ต่อ4 3ต่อ6และ6ต่อ4เข้ารอบ3ไปเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้ สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ